Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 18:30 октябрь 5:00 кечиндеги берүүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңеш саламаттыкты сактоо министрлигинин грант кредиттерди, гуманитардык жардамды пайдаланышын талкуулоду.
Бир топ оркойгон катачылыктар кетип атыптыр, керек болсо кылмыштар да жазалаттыр ошол жерде. Бул боюнча чаралар сөзсүз көрүлүш керек, сөзсүз прокуратура иштеш керек ал жөнүндө.
Кыргызстандын энергетика жана отун ресурстары министри электр энергияны өчүрүү 3 ноябрдан тартып токтойт деп Азаттыкка билдирди.
Ошон үчүн ноябрдын 3 күнүнөн баштап республика боюнча электр энергиянын маалымалын өчүрүү убакыты токтотулат.
АКШда президенттик шайлоого 1 жумадан аз убакыт калды. Талапкерлер Үгүт компаниясын улантышууда. Кыргызстанга Еврошаркеттин адам укуктары боюнча бөлүмүнүн делегациясы келип кетти. Алдыдагы берүүбүздө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо да тагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Бурулкан Турдубек кызы.
Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Эл аралык авиация комитети авиакырсыкты иликтеп бүтүп калды. Бул тууралуу жакында Бишкекке келип кеткен эл аралык авиация комитетинин төрагасы Леонид Каширскийдин маалыматына таянып, транспорт жана байланыш министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, иликтөөнүн жыйынтыгы жакында өкмөттүк комиссиянын жана баш прокуратуранын карамагына берилет. ИАК алгачкы тыянагында авиакырсык учкучтун катачылыгынан болгон деп чыгарган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, кыйраган учакка байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө жана башкы учкуч Юрий Гончаровду камакта отуруу мөөнөтү 2 айга узартылган. Бүгүн сессияда Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаева тергөө созулуп жатканын кескин сынга алып, муну Орусия кылмышкерлер тобу көзөмөлдөп жаткан ИАКтын кечиккен тыянагы жана кыргыз бийлигинин коррупцияга алдырып жаткандыгы менен байланыштырган. 24 августта жаңы жер айылында кулаган Боинг 737 учагында 66 киши мерт болгон. Учурда Германияда дарыланып жаткан президент Курманбек Бакиев менен ички иштер министри Молдомуса Конгантиев бүгүн телефон аркылуу сүйлөштү. Президент министрден дайынсыз жоголгон депутат Руслан Шаботоевду, депутат Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановду издөө аракеттерин күчөтүүнү маалымалы менен маалымат берип турууну талап кылды. Буга чейин бул иште президент өзү көзөмөлгө алганы маалымдалган. Бул эки адам 1 ай мурда 2 башка жагдайда жоголгон. Ушул аптада депутат Руслан Шаботоевду таап берүүнү талап кылып, анын жердештери 2 ирет нааразылык акциясына чыгышты. Өкмөттө электр кубатынын чыгымдарын райондордун алкагында аныктоо мүмкүнчүлүгү жок, ошондуктан өкмөт лимит деген шылтоо менен электр жарыгын өчүрүүнү уланта берет деп билдирди бүгүн Жогорку Кеңештин сессиясында депутат Ибрагим Жунусов. Кечээ өкмөт жыйынында өнөр жай энергетика отун ресурстары министри Балкыбеков 3 ноябрдан баштап электр жарыгын маал менен жалпы өчүрүү токтотуларын, бирок электр кубатын бөлүнгөн лимиттен ашык пайдаланган райондордо жарык өчүрүлөрүн билдирген болчу. Акыйкат жаштар кыймылы түзүлдү. Кыймылдын координатору Максатбек Жолдошбековдун билдиргенине караганда, бул коомдук уюм жаштардын саясий абалын чыңдоо жана Кыргызстандын келечегин сактап калуу максатын көздөйт. Кыймыл азыркы бийлик оппозициялык көз карашты тутунат, бирок оппозициялык акыйкат үчүн кыймылына тиешеси жок. Кыймылдын курамында азыр жаштардын 150 демилгечиси иштеп жатат жана уюмдун артында эч кандай саясий күчтөр жок деп билдирди Жолдошбеков. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин премьер министрлеринин бүгүнкү Астана жолугушуусу биргелешкен коммюнике кабыл алуу менен тарады. Астана отурумуна катышкан Кыргызстандын премьер министри Гөрчүдинов Астанадан Стамбулду көздөй сапарлайт. 31 октябрда анын Түркияда расмий сапары башталат. Бул сапарда кыргыз өкмөт башчысы Евразия экономикалык саммитине катышат. Жогорку Кеңеш бүгүн саламаттык сактоо тармагына 2001-2008 жылдары берилген гранттарды, кредиттерди, гум жардамдарды пайдалануунун натыйжалуулугун иликтеген комиссия тыянагын талкуулады. Маселе 2 күнгө созулуп, акырында парламент сунуштардын негизинде токтом долбоорун биргелешип иштеп чыгып, добуш берүүгө сунуштоону тиешелүү комитеттерге тапшырды. Айнура, акыркы жаңылыктар мына ушундай.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо эл аралык жаңылыктарды сунуш кылабыз. Кабулдун борборунда жан кечти ишке ашырган кол салуудан бери дегенде 5 киши ажал тапты, бир нечеси жарадар болду. Ооган санын ички иштер министрлигинин өкүлү Земар Айбашари билдиргенине караганда, жан кечти маалымат жана маданият министрлигинин имаратына кирип барган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти талип согушкерлери өздөрүнө алышты. Алардын растоосунда 3 жоочу министрликте чет өлкөлүк кеңешчилердин катышуусунда жыйын өтүп жаткан кезде имаратка киришкен. Күбөлөр министрликтин имараты катуу жабыркаганын айтышууда. АКШ-дагы президенттик шайлоого бир жумадан аз убакыт калган кезде демократтардын талапкери Барак Обама Флоридага мурдагы президент Билл Клинтондун коштоосунда барды. Орландо шаарынын жанында өткөн жыйында Клинтон шайлоочуларды 4 ноябрда Обаманы колдоого үндөдү. Сенатор Буш администрациясынын 8 жылдык башкаруусунан кийин өлкөгө өзгөрүү алып келүүгө кудуреттүү адам деп белгиледи экс-президент. Кечээ кечинде АКШнын ири 3 каналынан жана бир катар башка каналдарынан Обаманын 30 мүнөттүк тасмасы көргөзүлдү. Анын атаандашы сенатор Маккейн дагы Флоридада болду. Ал Обаманын өлкөнү терроризмден коргоо үчүн тажрыйбасы жетиштүү эмес деген күнөм саноосун ортого салды. Беларусь эл аралык валюта кору менен 2 миллиард долларлык насыя жөнүндө сүйлөшүү өткөрүп жатат. Беларусьтун борбордук банкынын төрага орун басары Василий Матушевскийнин айтымында өлкө насыяга шашылыш түрдө муктаж эмес. Глобалдуу кризистин шартында андай акча резерв катары сакталып турмакчы. Буга чейин Минск Россиядан 2 миллиард доллар сурап кайрылган эле, бирок Москва убадасын бышыктай элек. Катуу жер титирөөдөн жапа чеккен Пакистанда куткаруу иштери уланууда. Табигый кырсыктан 200 ашуун адам ажал тапты, жүздөгөнү жарадар болду. Балучистан чөлкөмүндө кечээ орун алган зилзаланын күчү 6.4 баллга жеткени кабарланган. Бийликтин болжолунда 15 миңдей киши үй жайсыз калды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дары дармек башка керектүү нерселерди жөнөткөнүн маалымдады. Германия, АКШ жана бир катар өлкөлөрдө гуманитардык жардамын сунуш этишти. Дамаскиде миңдеген адам көчөгө чыгып америкалык тигүүчактардын Сириянын аймагындагы соккусуна нааразылыгын билдиришти. Сирия өкмөтү Ирак менен чек арада жайгашкан кыштакта орун алган соккудан 8 киши набыт болгонун растоодо. Демонстранттар антиамерикалык ураан чакырып, Сириянын президенти Башар Асадтын портретин кармап турушту. АКШнын элчилиги ар кандай зомбулуктун чыгып кетишинен чоочулап, бүгүн жабык болоорун жарыялаган. АКШ жекшемби күнкү операцияны расмий түрдө моюнга алган жок, бирок атын атабаган америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында рейд согушкерлер менен курал жарактын Сириядан Иракка ташылышына бөгөт коюуну көздөгөн. Бул айрым эле жаңылыктар болду. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен тааныштырып, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 31 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу. Талас, Баткен өрөөндөрүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Жалал Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 7-9 градус жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш чет өлкөлөрдөн келген грант кредиттерден жана гуманитардык жардамдын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кандай пайдаланганы тууралуу талкууну улантып, тиешелүү чечимди келерки отурумда кабыл ала турган болду. Буга чейин парламенттин миграция, социалдык саясат жана саламат сактоо комитетинин жумушчу комиссиясы гранттар жана кредиттер мыйзам бузуулары менен пайдаланууда деген маалымат берген. Министрликтин жетекчилиги бул маселе коллегияда каралып, ички аудиторлор жана эсептөө палатасы текшерүү иштерин жүргүзүп жаткан Азаттыкка билдирди. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Парламенттин 24 октябрдагы отурумунда миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо комитетинин жумушчу тобунун төрайымы СДП фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берген. Анда чет өлкөлөрдөн келген гранттарды, кредиттерди, гум жардамдарды пайдаланууда саламаттык сактоо тармагы мыйзам бузууларга барганы тууралуу фактылар келтирилген. Справкада көрсөтүлгөндөй, 2001-2008 жылдарга донордук жардам 10 миллиард сомду түзгөн. Ал эми улуттук манастыр Владимир программасына кредит түрүндө 18,5 миллион доллар каражат бөлүнгөн. 2001-2008 жылдар аралыгында 7 миллиард сомдон ашуун баадагы дары дармек, медициналык жабдыктар, кийимдер гуманитардык жардам иретинде берилген. Жумушчу топ саламаттык сактоо тармагы тарабынан жогорудагы каражаттар максатсыз пайдаланылып, медициналык жабдыктарды жана автоунааларды алууда, оорууларды тамак аш менен камсыз кылууда мыйзам бузуулар тууралуу көптөгөн фактыларды мисал келтиришкен. Ак жол фракциясынын парламент депутаты Зиядин Жамалденов саламаттык сактоо тармагына чет өлкөлүк гранттар, жергиликтүү бюджеттен ири көлөмдөгү акча каражаты бөлүнсө дагы алга жылбаганын, реформа натыйжалуу жыйынтык бербей жатканын айтты.
Бүгүнкү күндө бир өнүгүп же бир жакшы болгон бөлүмү көрүнбөй жатат да ушул министерстводачы. Мына өткөндө эле буга мисал айтып кетейин, мына самолетибиз катастрофа болгондо биздин морттун акыбалы кандай болду? Мына бир эле обыкновенный бир холодильник иштебей эткен ошол жердинчи.
СДП фракциясынан депутат Роза Отунбаева болсо чет өлкөлөрдөн кум жардамга келүүчү дары дармектердин сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана бөлүнгөн каражаттарды пайдаланууга катуу көзөмөл кылууну сунуштап, ишинен кемчилик кетирген тиешелүү кызматкерлерди жоопкерчиликке тартуу керектигин белгиледи.
Абдан көп нарушениялар бар экен госзакупка заказы боюнча. Бир топ ор койгон катачылыктар кетип атыптыр, керек болсо кылмыштар да жазалатыптыр ошол жерде. Бул боюнча чаралар сөзсүз көрүлүш керек, сөзсүз прокуратура иштеш керек ал жөнүндө,
деди Роза Отунбаева. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев гранттар жана кум жардамдар боюнча парламент комитетинин жумушчу тобу бир катар кемчиликтердин бетин ачып министрликке пайдалуу жардам көрсөткөнүн белгиледи.
Коллегияда аудиторлор менен караганбыз, ушул боюнча дагы жумуштар аткарылып атат да.
Депутаттар бул маселени кызуу талкуудан кийин айтылган сунуштарды эске алып, алымча кошумчаларды тиешелүү комитетте карап чыгып, парламенттин келерки отурумунда токтом кабыл ала турган болушту. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык. Бүгүн таңкы Азаттыктан өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков электр кубатын өчүрүүлөр 3 ноябрдан тартып токтойт деп билдирди. Ошол эле маалда министрдин айтымында бөлүнгөн лимиттен ашыкча пайдаланган айылдар, район, шаарлар 6-8 саатка чейин өчүрүлө баштайт жана анын тартиби азыр аныкталып жатат, деди. Эмесе Сапарбек Балкыбеков менен Мээрим Султангазынын маегин угуңуздар. Сапарбек мырза, мына 1 ноябрдан тартып жарандардын үйлөрүнө жылуулук бериле баштайт. Эми ушу электр жарыгын маал менен өчүрүү буга чейин убада кылынгандай эле токтойбу же улантыла береби?
Сиз туура айтып атасыз. 1 ноябрдан баштап Бишкек шаарынын ТЭЦ иштей баштайт жылуулук берүү боюнча. Бирок ал жылуулукту чыгарып, анан жылуу сууну бүт шаар боюнча жеткирүү мөөнөтү 2 күн болот. Ошончо 3 ноябрдан баштап Бишкек шаарынын тургундарынын үйлөрүндө жылуулук. Ошон үчүн ноябрдын 3-күнүнөн баштап республика боюнча электр энергиянын маал менен өчүрүп туруу убакыт токтотулат.
Ушу электр жарыгын маал менен өчүрүү кыш айларына гана байланыштуу болуп атат да, э? Ушу жылуулук сезону бүткөндөн кийин кайрадан башталабы?
Жок, биз эми кайра башталат же башталбайт деп айта албайбыз. Эмки жылда ушул Нарын дарыясында ага турган суунун көлөмү канча болот, токтогулсуздук тарычына келе турган суунун көлөмү, ошондо суунун көлөмү канча болот, ошого байланыштуу болот. Кайра баштайбызбы же баштабайбызбы?
Сапарбек мырза, мына жалпы өчүрүүлөрдүн ордуна эми даректүү өчүрүүлөр болот деп айтылып жатат. Бул кандай өңүттө болот, ушуга түшүндүрмө берип кетсеңиз?
Туура, баягы маал менен өчүрүүлөр токтотулат, а даректүү өчүрүүлөр болушу мүмкүн деп айттым мен. Сөзсүз түрдө болот деп айткан эч ким айта албайт. Болушу мүмкүн. Эгерде кайсы бир айылдар же болбосо кайсы бир райондор жана биз койгон электр энергиянын чегин ушу ашырып жиберсе, колдонгондочу, ашырып жиберсе, анда ошо айылда же болбосо ошо райондо электр энергиясын бир жолу өчүрүүлөр болушу мүмкүн.
Мына сиз айтып кеттиңиз, ушу даректүү өчүрүүлөр болушу мүмкүн деп. Эгерде ошолор болуп калса, ал кандай болот? Эмне район менен өчүрүлөбү?
Туура, эгерде кайсы бир райондо же бир айыл өкмөтүндө ушу электр энергиясын колдонуу өтө эле көп болуп жана чегинен ашып кетсе, анда ошол районго же ошол айылда 1 жумадан кийинби же 10 күндөн кийинби, азыр биз ошонун эрежелерин тактап атабыз, 10 күндөн кийинби бир 6 саатка же 8 саатка өчүрүүбү район боюнча киргизебиз.
Бирок ошентсе дагы, мына ошол район же айыл берилген чектен ашып кеткендигин сиздер кандай жол менен аныктайсыздар? Анткени маселен менин кошунам балким мага караганда көбүрөөк электр жарыгын пайдаланып койду.
Сиз туура айтат. Сиздин кошунаңыз сизге караганда бир эле жогору электр энергиясы колдонуп берсе, биз ар бир үйдү карабайбыз, биз айыл боюнча карабайбыз. Же болбосо бүт район боюнча.
Бирок эми башка мисалы башка кардарларга карата бул эми адилетсиз болуп калат деп ойлобойсузбу?
Жок, андай демелер туура эмес. Андай да ушундай суроолор да туура коюлуп атат, бирок биз туура түшүнүш керек. Азыр топтолуштук суунун өтө эле аздыгына байланыштуу, эгерде биз азыр ушуну электр энергиясын чектеп колдонбосок кыш мезгилинде, анда кыштын аягына чейин жетпей калышыбыз мүмкүн. Февралда деле токтобол гидроэлектростанциясы токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ушуну үнөмдөп колдонууга аракет кылышыбыз керек.
Ага, жакшы. Сапарбек мырза, мына кечээ өкмөттө жыйын болуп, Бишкек ТЭЦин, түндүк электрди жана Бишкек жылуулук тармактары сатыкка коюлуп, мына тендер жарыяланбадыбы? Баасы белгиленди. Бул боюнча дагы каршы пикирлер көп айтылып жатат. Эми ушул үч объектини сатуу менен чындыгында эле эмне кырдаалды жөнгө салуу мүмкүнбү? Ушу адис катары айтып.
Биринчиден кете сатуунун эрежелери гана аныкталды кечээ. Өкмөттүн ушул маселе боюнча кабыл алган чечимине жарашабы, мамлекеттин мүлктүн башкаруучу комитети эми тендер жарыялайт. 2 ай мөөнөткө жарыялайт. Ошон үчүн быйыл ушул объектилер сатылып кетет деген ой чындыкка туура келбейт.
Сапарбек мырза, анда маегиңизге чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, таң казаттыктын маектеши өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков болду. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына узатсам.
Рахмат, Сапарбек Балкыбеков менен Мээрим Султангазы маектешти. Кошмо Штаттары жаңы президентин шайлап жатат. Финансылык кризиске туш болгон дүйнө болсо, быйылкы шайлоого өзгөчө көз салууда. Америкалыктар кимге ишеним көргөзүшөт? Төртүнчү 5 ноябрь күндөрү Азаттык радиосунан добуш берүү жөнүндө соңку маалыматтарды угуп туруңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым эл аралык жаңылыктардын учкай мазмуну. Кабулдун борборунда жан кечти ишке ашырган кол салуудан бери дегенде 5 ажал тапты. Беларусь эл аралык валюта кору менен 2 миллиард долларлык насыя жөнүндө сүйлөшүү өткөрүп жатат. Катуу жер титирөөдөн жапа чеккен Пакистанда куткаруу иштери уланууда. АКШдагы президенттик шайлоого 1 жумадан аз убакыт калды. Азыр айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. АКШда улуттук 7 телеканал президенттикке талапкер демократ сенатор Барак Обаманын 30 мүнөттүк үгүт тасмасын көрсөттү. Анын атаандашы Джон Маккейн шаршемби күнү шайлоочулардын назарын экономикадан тышкы коопсуздук саясатына бурганга аракет кылды. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Үгүт тасмада жакыр жалчы жарандар жашоо турмуштун кыйынчылыгын адаттанат. Айрым саясатчылар менен бизнесмендер болсо эмне үчүн Обаманы колдой турганын айтышат. Талапкердин өмүрү жана саясий тарыз макала баяндалат. Обаманын өнөктүк маалында сүйлөгөн сөздөрүнөн келки үзүндүлөр келтирилет. Алардын биринде ал: «Мен идеалдуу президент боло албайм, бирок силерге дайыма оюмдагыны айтканга, эмнеге көзүм жетип унансам, ошону билдиргенге сөз берем» деп ишендирет. Акырында ал өзгөрүштөрдүн маалы келгенин эскертип, америкалыктарды дүмөктөнүүнү эмес, үмүттөнүүнү, араздашууну эмес, биримдикти тандап алганга чакырат. Атаандашынын үгүт тасмасын Жон Маккейн аткарылбас иштерди убада кылган коммерциялык рекламага тарап алады. Флорида штатындагы Тампа шаарындагы митингде ал шайлоочулардын көңүлүн экономикалык проблемалардан тышкы саясий жана улуттук коопсуздук маселелерине бурганга аракет кылды.
Senator Biden warned that Senator Obama would be tested with an inner national crisis within the first 6 months.
Сенатор Байден эгер Обама президент болуп шайланса, алгачкы 6 айда анын администрациясы эдералык кризистин сыноосуна кабыларын эскертти деп көрсөттү Маккейн. Мындай сынактан мен эбак өткөмүн, достор, сыналып өткөмүн. Ал эми Обама болсо мындай сынакка түшө элек. Американы Усама бин Ладенден, Ал-Каидадан жана дүйнөдөгү башка коркунучтардан коргоп кала турган сапат бул адамда барбы деп сурады Маккейн жана ага өзү жооп берди. Буга негиз берген эч кандай сапатын көрсөткөн жок. Социологиялык соңку иликтөөлөрдө Обама дале алдыда баратат, бирок Маккейндин штабындагылар ажырым кыскарганын айтышууда. Сенатор өзү болсо жорумчулар мурдада жаңылышканын, азырда жаңылып жатышканын белгиледи. Шаршемби күнү кечинде Флорида штатынын Орландо шаарында өткөн үгүт жыйынына Обама менен бирге экс-президент Билл Клинтон катышты.
There's not any real question here. This is not a close question. If you make the decision based on who can best get us out of the ditch.
Бул жерде маселе жок деди Клинтон шайлоочуларга кайрылып. Эгер ким бизди ордон тартып чыгаларын, кимдин позициясы жөндөмү мыкты экенин, кимдин акылы тетик экенин чечсеңер, анда менимче баары айкын. Силердин колдооңор менен сенатор Барак Обама АКШнын келерки президенти болууга тийиш жана болот, деп айтты Клинтон. ABC телеканалындагы сөзүндө Обама кокус шайлоодо утулуп калчу болсо, андан дүйнөнүн түркү кугулап түшкөндөй түнөрүп калбай турганын, сенатор катары жаңы президенттин командасы менен иштеше берерин билдирди.
АКШдагы шайлоо кампаниясы жөнүндө Сенбай Нурушев айтып берди. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкекке Еврошаркеттин адам укуктары бөлүмүнүн делегациясы келип кетти. Биримдиктин адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Рина Кионкаим Азаттыктын Бишкектеги студиясына келип, кабарчыбыз Илимжан Узаковго маек куруп берген эле. Азыр ошол маектин кыскача вариантын угуңуздар. Кионкаим маегин сапардын максаты жөнүндө айтып берүүдөн баштады.
We came with a delegation yesterday to speak with the authorities of
Европа биримдиги былтыр жактырган Борбор Азия стратегиясынын алкагында кыргыз бийлиги менен адам укуктары чөйрөсүндөгү абалды талкуулоо үчүн келгенбиз. Шаркет ар бир Борбор Азиялык өлкө менен адам укуктарына байланышкан маселелер боюнча диалог баштоодо. Кыргызстандагы шерктерибиз менен адам укуктарына тиешелүү бир катар маселелерди сөз кылдык. Асыресе жарандардын өз оюн эркин билдирүү, жыйын өткөрүү, эркин чогулуу укуктары, дин эркиндиги, аялдар, балдар укуктарында кеп кыла кеттик. Биз ошондой эле эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты талкуулап, адам укуктарын камсыздоодо улуттук деңгээлде кандай ыкмалар колдонуларына кызыктык. Кыскасы, бул маселелер боюнча кеңири пикир алмашуу болду. Евробиримдик мындай диалогду 30 өлкө менен куруп келатат. Биз үчүн бул кырдаалды жакындан түшүнүүгө, проблемаларды козгоого жакшы шарт. Аны менен бирге биз кеп кеңеш берүүгө да мүмкүнчүлүк алабыз. Кыргызстанга байланыштуу козголгон проблемаларды буга чейин бир катар эл аралык уюмдарда сөз кылып келишкен. Маселен, Венеция комиссиясы жана ЭКУКУ элдин эркин чогулуусу жөнүндөгү мыйзамды сындашты эле. Бизди да бул мыйзам тынчсыздантат. Айта кетчү жагдай, бул сүйлөшүүлөр өтө жылуу, конструктивдүү маанайда өттү. Еврошаркет жарандык коомдун өкүлдөрү менен кызматташтыкка көп көңүл бурат. Буйруса, ушул жылдын этегине чейин Бишкекте жарандык коомдун өкүлдөрү үчүн жыйын өткөрөбүз деген үмүттөбүз. Ага адам укуктары тармагында аракеттенген европалык бейөкмөт уюмдар менен ошондой эле иш менен алектенген кыргызстандык уюмдарды чакырууну көздөп жатабыз. Кыргыз бийликтер менен жолугушуулардын алдында биз бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен кездешкенбиз.
We also met with Kyrgyz groups before we met with the authorities here. This was the day before yesterday.
Ринайым, мына ар кандай деңгээлде Кыргызстанда адам укуктары, сөз эркиндиги, мыйзамдуулуктун жогору коюлушу сыяктуу маселелер 2005 жылдан кийин алдыга жылмак тургай кайра начарлоодо экендиги айтылып келет. Сиздер буга кандай баа бересиздер?
Yes, the tendency that we have noticed.
Бул жакта байкалган тенденция биз каалагандай эместигин айтат элем. Кабыл алынган же кабыл алуунун алдында турган бир катар мыйзамдар камтама кылат. Сиз азыр эле айтып кеткен фундаменталдуу эркиндиктер чектелип жатканы тынчсыздантпай койбойт. Мен жогоруда жарандардын чогулуу укугу жөнүндөгү мыйзам тууралуу айттым эле. Биз бул мыйзам кайра каралып чыкса жакшы болот эле деп эсептейбиз.
Европа биримдигинин адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Рина Кионкаим менен маекти уктуңуздар. Маекти толугу менен эмки берүүлөрүбүздөн уга аласыздар. Аба толкунунда Азаттык радиосу, азыр болсо Кыргызстандын дубандарынан келген жаңылыктарды угуңуздар.
Жалал Абад облустук бийлиги алтын фирмаларын тескөөчү комиссия түздү деп кабарлады аймактагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов.
Комиссиянын курамына облустагы 20 мекеме уюмдардын өкүлдөрү киришти. Алар Чаткал жана Ала Бука райондорундагы кен иштетүү ишканалардын кыргыз мыйзамына ылайык иш жүргүзүүсүн техникалык жана экологиялык коопсуздукту сактоо боюнча иш аракеттерин көзөмөлдөшөт. Буга дээр аталган аймактардагы чет элдик алтын изилдеген мекемелердин айрымдары Бишкекте катталып, облуска салык төлөбөстөн тапкан пайда киришлерин жашырышкан. Өзбекстандык ишканалар өткөн жыл Ташкенин мыйзамсыз ташып кетишкен. Белгисиз фирмалар Чаткалда жер кыртышын бузуп, дарактардын көп түрлөрүн жок кылып, дарыя суулары менен табиятты булгашкан. Ала Бука районунда иштеген фирма алтындын чай кандылары менен таштандыларды сууга агызып, элдин ден соолугуна коркунуч келтиргенде жергиликтүү халк нааразылык билдирген.
Оштогу укук коргоо кыймылынын төрагасы Төлөн Дыйканбаев 5 күнгө үй камагына алынды. Анын себептери менен Алишер Токсонбаев тааныштырат.
Ошардык прокуратурасынан 30 октябрда азаттыкка билдиришкендей, Төлөндүй Камбаев тааныш келинди токмоктоп чогуу жашанга мажбурлаган деп айтылууда. Ошардык соту жабырлануучунун арызын карап чыгып, укук коргоо кыймылынын төрагасын 5 күнгө үй камагына кармоого санкция берди. Жергиликтүү серепчи Эркин Кожогелдиев Төлөндүй Камбаевдин камалышын башка укук коргоочуларга кыр көрсөтүү катары баалап, Кыргызстан репрессиялык жолго түшкөнүн деп кабатырланды.
Алиминарында кызматтык кылмыштардын түрлөрү өсүүдө деп кабарлайт аймактагы кабарчыбыз Күмөндөр Усупов.
Үстүбүздөгү жылдын 9 айында Нарын облусунда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууну 33 учуру катталган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына салыштырмалуу 11ге көп дегендикти билдирет. Ал эми өткөн жылы 9 айда Нарын облусунда пара алуу катталган эмес болсо, быйыл пара алуунун 2 учуру эсепке түшкөн. Шалаакылык былтыркы 4-тен быйыл 1ге төмөндөгөн. Жалпы катталган экономикалык жана кызматтык кылмыштардын кесепетинен облустун экономикасына 3,995,000 сом зыян келтирилип, зыянды өндүрүү 52.5% гана түзгөн. Мындай маалыматты Нарын облусунун акимчиликтин бөлүм башчысы Өмүр Султан Мамаев координациялык кеңештин жыйын маалында билдирди.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Бурулкан Турдубек кызы байланышты, уктуруубузду улантабыз. Өздөрүн даватчылар деп атаган мусулмандардын иш аракеттери жакында Нарында талкууга алынды. Өкмөт алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери жергиликтүү бийлик актуалдуу маселелерге көңүл кош мамиле кылууда деп сындаса, жергиликтүү бийлик мындай кинеге макул болгон жок. Даватчылардын өздөрү болсо исламды жайылтуу моюндагы парз деп санашат. Нарындан Күмөндөр Усуп деген маалымдайт.
Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директоринин орун басары Канатбек Мырзахалилов алакандай Кыргызстанда 2000ден ашуун диний уюмдар каттоодон өткөндүгүн ашкерелик катары сыпаттайт.
Азыр кичине Кыргызстан үчүн 2000ден ашуун ар түрдүү диний объектилер каттоодон өткөн, 30дан ашуун ар түрдүү диний уюмдар өзүнүн ишин жүргүзүүдө. Мен ойлойм, 5 миллиондон ашуун калкы бар Кыргызстан үчүн бул өтө көп.
Деген Канатбек Мырзахалилов даватчылар тууралуу.
Даават маселеси де бул таблиги жамаат деген группанын иш жүргүзүүсүнө байланышкан маселелер.
Дейт Канатбек Мырзахалилов. Нарын шаарындагы 64 аймагындагы мечиттин имамы Кудайберген Молтоев даватчыларды ислам динин жеткирүүчүлөр деп түшүндүрмө берет.
Даватчылардын кийип жүргөн кийимдери негизи пайгамбарыбыздын кийими эмес, арабтардын кийими эмес. Бул Пакистандын, индиялыктардын национальный кийимдери. Жердин ысык шартына жараша ушундай кийинген кийимдер. Бул даватчылар деген үгүт насаат кылып ислам динин жеткирүүчүлөр. Биздин жерге кийинчерээк келди, мурун ушу Пакистанда, Индия тараптарда ушулар өздөштүрүшүп, элдерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып ушундай жакшы иштерди кылып келишкен.
Нарын шаарынын тургуну өз исимин айтууну эп көрбөгөн айым даватчылыкты моюндагы парз катары көрөт экен.
Мен атым айтпай эле коеюн, биз үй бүлөбүз менен даватка чыгабыз. Анын эле максаты ошол мусулманчылыкка элди үгүттөө, анан Мухаммед пайгамбарыбыздын осуяттарын элге жеткирүү. Анан бул мусулман болгондон кийин ушул даватка чыгуу бул бир парз деп эсептейм да мен.
Мындай пикирге болсо жергиликтүү табылдуу аттуу жарандын жүйөсү таптакыр бөлөк.
Даават деп жүргөндөр ошол баягы өздөрүндө дин илими жоктуктан болот да булагычы. Биз диндин ички философиясын эмес, сырткы кийимин алып барып жүрүп атпайбызбы? Бул даават деген Индия менен Пакистандан чыккандан кийин ошолордун кийимин алып атат да, бул жердечи кийимин алып атат. Ички диндин философиясын да түшүнгөн жок дин эмне экендигинчи.
Нарын облустук акимчиликтин бөлүм башчысы Салия Жолдошова диний айрым келишпөөчүлүктөрдө агенттик жигерсиз аракеттерин көрсөтүп жатат деп белгилейт.
Диний негиздеги бир пикир келишпестиктер болуп атат, ошондо агенттик өзүнүн пассивдүү позициясын көрсөтүп атат.
Бирок мындай кинеге дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директоринин орун басары Канатбек Мырзахалилов макул эмес.
Жергиликтүү бийлик органдарынын ушул актуалдуу проблемага көңүл кош маселесин мамилеси деп ойлойм да.
Нарын облустук укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин жыйынында болсо Нарын облусунун губернатору райондордун акимдерине, Нарын шаар мэрине жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине даватчылар боюнча иштиктүү иш жүргүзүүнү талап кылды.
Даватчылар боюнча меры жесткие пройдут. Пусть не агитируют. Алардын баары. За это ляк турат. Документтерди, бүт баарын паспорттору жок. Каядан келген бир кудай бар. Уротто болмош керек. Жана анда көрүнгөн күйөө эчтеке билбейт. Просто какой-то, может быть, анаша көтөрүп жүргөн. Может, распространитель наркотика. Ошол үчүн давай ошол менен конкретно.
Дейт губернатор Өмүрбек Сонолиев. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит КГ сайтыбыздан да кыргыз жана орус тилдеринде окуй аласыздар, кечиресиздер. Сайтыбыз бүгүндөн тарта жаңы деңгээлге чыкты. Ушуну менен кечки азаттыктан уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегызы эртеңкиге чейин коштошот. Саламат болуңуздар.